Labrīt! Šorīt 28. maijs, ceturtdiena. Skolā rīt pēdējās šī mācību gada dienas. Skolēni gatavo mācību grāmatas nodošanai, skolotāji novērtē padarīto, izliek atzīmes un domā, kādus pēdējos sveiciena vārdus sūtīt skolēniem. Šorīt es vēlos jums sūtīt 119. psalma vārdus. Tas vārds ir mans kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Amen. Lai Dieva vārds, ko pārdomājām svētbrīžos, iet jums līdzi vasarā. Atceries, ka vari vasarā lasīt ne tikai daiļliteratūras grāmatas, bet arī ielūkoties Dieva vārdā, Bībelē, jo Dieva vārds ir kā spīdeklis, lukturis, kas izgaismo mūsu ceļus. Līdzi došu arī kādu stāstu. Māmiņ, ārā ir tik tumšs, teica Ketija. Es neko neredzu, bet man jāiet uz garāžu. Ketija bija mašīnā aizmirsusi bibliotēkas grāmatu. Paņem šo kabatas lukturi, mazā, atbildēja māte. Tas parādīs tev ceļu. Ketija paņēma lukturi, un nu viņa redzēja ceļu. Meitene varēja redzēt arī to, kur nevajag iet. Ik stūrītis, kuru viņa apgaismoja, kļuva gaišs. Lukturis palīdzēja Ketijai droši nokļūt līdz garāžai un atpakaļ. Kā tu domā? Kas ir vislabākais lukturis pasaulē? Jautāja Ketijas tētis, kad viņa atnākus atpakaļ, šūpoja rokās lukturi un apgaismoja virtuvi. Es tevi nedaudz pamācīšu, tēvs teica. To nesauc par kabatas lukturi, bet par spīdekli. Es zinu, sacīja Ketija, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. To ķēniņš Dāvids ir teicis par Dieva vārdu. Tā ir taisnība, teica Ketijas tētis. Toreiz, kad dzīvoja ķēniņš Dāvids, cilvēkiem nebija lukturu, bet tikai mazas eļas lampiņas, kuras viņi ņēma līdzi, kad bija tumšs. Kādā ziņā Dieva vārds ir kā šāds spīdeklis vai lukturis? Ketija kādu brīdi domāja. Nu, viņa teica, kabatas lukturītis palīdzēja redzēt ceļu tumsā. Gaisma palīdzēja man nepaklupt un nesasisties. Pareizi, piekrita tēvs. Viņš priecājās, ka mazā meitiņa ir tik prātīga. Bībele rāda ceļu, kā tik debesīs, un pasargā mūs no sāpīgiem maldiem un pazušanas. Starp citu, ko Bībele saka par to vienīgo ceļu, kā nokļūt debesīs? Tas ir pavisam viegli, atbildē Ketī. Mums tikai jātic, ka Jēzus ir mūsu pestītājs. Bībele saka, tas, kas tic un ir kristīts, tiks izglābts, bet tas, kas netic, tik pazudināts. Dieva vārds mums katru dienu ir blakus, ja mēs viņā ielūkojamies. Viņš mums pasargā no paklupšanas, no maldīgiem ceļiem. Un mēs varam Dievam pateikties, ka viņš mūs apgaismo, ka viņš mums dod gudrību, ka viņš mums dod zināšanas, sirds gudrību, kā viņam seko. Lūksim. Mīļais Dievs, mēs esam laimīgi, ka mums ir Tavs vārds, kas ir kā gaisma un apgaismo ceļu uz debesīm. Tavs vārds ir kā spīdeklis un attur mūs no grēkiem. Lūdzu, ļauj šai gaismai Jēzus vārdā vienmēr apspītēt mūsu ceļus. Mūsu Tavs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen!